Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursuses. Oleme pühakirja uurimisega esimese kuningate raamatu lõpus ja täna räägib pastor Aare Kimmel Lõuna- ja Põhja-Iisraeli ühisest liidust Süüria vastu. Samuti kuuleme, kuidas kuningas Ahabit tabab tema patu tõttu lubatud karistus.
Kuningas Ahab oli teinud palju halba, aga lõpuks ta alandas end ja kahetses oma tegusid riietatuna kotiriidesse. Kahetsuse tulemus oli, et Jumal otsustas oma karistuse täide viimise edasi lükata. Ahab sai veel lisaaega, aga tema sugu pidi saama täielikult hävitatud. Esimese kuningate raamatu viimases 22. peatükis kuuleme, kuidas Ahabi surma ennustus täitus. Loen kaks esimest salmi. Kolm aastat elati nõnda, et Süüria ja Iisraeli vahel ei olnud sõda. Aga kolmandal aastal läks Juuda kuningas Joosafat Iisraeli kuninga juurde. Ahab oli teinud Süüria kuningaga rahulepingu ja see kehtiski kolm aastat. Rahu oli olnud ka lõunariigi Juudaga, kus sel ajal valitses Joosafat. Tema oli kuningas, kelle kohta piibel annab hea hinnangu. Kuidas oli siis võimalik, et Joosafatil ja Ahabil oli nii hea vahekord, et nad võisid koguni liidu sõlmida? Vastuse leiame teise kuningate raamatu 8. peatüki 18. salmist, kus antakse teada, et Joosafati poeg Jooram oli abiellunud Ahabi tütrega. Tõsi, see abielu ei toonud endaga kaasa midagi head, sest erinevalt oma isast Joosafatist ei hoolinud Jooram issanda tahtest, vaid järgis oma elus Ahabi sookombeid. Loen 22. peatükist salmid 3 ja 4. Ja Iisraeli kuningas ütles oma sulastele, te ju teate, et Giileadi raamat on meie oma, aga meie ei tee midagi, et võtta see ära Süüria kuninga käest. Ja ta küsis Joosafatilt, kas tuled koos minuga sõtta Giileadi raamati pärast? Ja Joosafat vastas Iisraeli kuningale, nagu sina nõnda mina, nagu sinu rahvas nõnda minu rahvas, nagu sinu hobused nõnda minu hobused. Ahabil õnnestus Joosafat enda poole meelitada ja ta sai Süüriaga sõlmitud rahulepingu rikkujaks. Giileadi raamat, millest Ahab unistas, oli idapool Jordanit, Iisraeli ja Süüria piiril, seega Juuda aladest väga kaugel. Loen 5. salmi. Aga Joosafat ütles Iisraeli kuningale, küsi ometi enne issanda sõna. Joosafat oli Jumalale meelepärane valitseja ja ta ei tahtnud minna sõtta, teadmata, mida issand sellest arvab. Loen salmid 6 ja 7. Siis Iisraeli kuningas kogus kokku prohvetid ligi 400 meest ja küsis neilt, kas ma võin minna sõdima Giileadi raamoti vastu või pean loobuma? Ja nad vastasid, mine ja issand annab selle kuninga kätte. Aga Joosafat küsis, kas ei ole siin veel mõnda issanda prohvetit, et saaksime temalt küsida. Kõik oli just kui ilus, aga Joosafat ei olnud sellega rahul. Nähtavasti hoiatas Jumal ise vaikselt Joosafati, sest isegi 400 üksmeelset prohvetit ei veennud teda, et tegemist on õige asjaga. Küllap märkas ta midagi, mis tegi teda rahutuks. Ja sellisele asjale tasub pöörata tähelepanu. Loen 8. salmi. Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile, on küll veel üks mees, kellelt saaks küsida issanda nõu, aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. See on Miika, Jimla poeg. Aga Joosafat ütles, kuningas ärgu rääkigu nõnda. Vaevalt oleks prohvet Miika võinud saada paremat soovitust. Kui üks jumalatu kuningas prohvetit vihkab, siis tunnistab see ainult, et prohvet on usaldusväärne. Ehkki Miika oli Ahabi jaoks nagu alatasa torkiv terav okas, oli ta tegelikult tema parim sõber. Sest tõeline sõber julgeb öelda ka asju, mida me kuulda ei taha. Joosafat ilmselt mõistis seda, kuna ta Ahabile selle kohta märkuse tegi. Loen salmid 9-12. Siis Iisraeli kuningas kutsus ühe hoovkondlase ja ütles, kähku siia, Miika, Jimla poeg. Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosafat istusid kumbki oma aujärjel, mantlid seljas, rühepeksu väljakul Samaaria väravasuus ja kõik prohvetid kuulutasid nende ees. Sitkija, Kenana poeg, oli teinud enesele raudsarved ja ütles, nõnda ütleb issand, nendega pead sa puskima süürlasi, kuni nad on hävitatud. Ja kõik prohvetid kuulutasid seda sama ning ütlesid, mine Gileadi raamotisse ja see õnnestub sul, sest issand annab selle kuninga kätte. Kõik see kokku pidi olema Samaaria linnaväravas päris tähelepanuväärne pilt. Kohal oli kaks kuningat uhkes riietuses ja muidugi asjakohased õukondlased. Nende ees märatsesid ekstaasis 400 prohvetit, kes üksteise võidu kinnitasid seda, mida kuningas kuulda sooviski. Loen 13. salmi. Ja käskjalg, kes oli läinud Miikat kutsuma, rääkis temaga ning ütles, vaata ometi, prohvetite sõnad on nagu ühest suust kuningale head, olgu siis sinugi sõnad nagu ühel nende hulgast ja räägi head. Saadik pidas vajalikuks Miikat toimuvast informeerida, vist selleks, et ta kogemata ülevat meeleolu kuidagi ära ei rikuks. See soov on mõistetav. Mida enam inimesi on mingis asjas ühel meelel, seda kindlamini näib, et neil on õigus. Mingi muu jutt mõjub siis ebakohasena. Kui jutt on usus väljaminemisest, siis vastupidine sõnum näiks usu maha kiskumisena. Ja siin taheti ju minna välja Jumala nimel ja toetudes tema abile. Loen 14. salmi. Aga Miika vastas, nii tõesti kui issand elab, mina räägin, mis issand mulle ütleb. Miika tundis paremini kui saadik seda vaimulikku olukorda, milles inimesed tegelikult elasid. Inimeste võime asjade olemust näha ja õigesti hinnata on äärmiselt puudulik. Seepärast ei tasu üldsuse arvamusele panna kuigi suurt rõhku. Tähtsaim on see, mida ütleb issand. See oli Miikale ammu selge ja ta teadis, et selles osas ei saa järeleandmisi teha. Loen 15. salmi. Ja kui ta tuli kuninga juurde, siis ütles kuningas temale, Miika, kas me võime minna sõdima Gileadi vastu või peame loobuma? Ja ta vastas temale, mine ja see õnnestub sul, sest issand annab selle kuninga kätte. Nähtavasti oskas ka prohvet Miika olla sarkastiline, nagu oli olnud Eeliagi. Karmeli mäel oli Eelia koguni pakkunud, et ehk läks Baal parajasti asjale, kui ta prohvetid vastust ei saanud. Samamoodi toimis siin Miika. 400 prohvetit kinnitasid linnaväravas kõik üht ja sama ja saadikki oli Miikale ette öelnud, mida temalt oodatakse. Nii ta siis kiitis kohe kõigile teistele prohvetitele takka. Kui oled kord juba otsustanud, mida sa teha tahad, eks tee siis seda. Sul ei peaks ju lõpptulemuse osas mingeid kahtlusi olema. Ent kuningas Ahab ei olnud siiski nii pime, et mitte märgata, kui teda pilgati. Loen 16. salmi. Aga kuningas ütles temale, mitu korda ma pean sind vannutama, et sa ei räägiks mulle muud kui ainult tõtt issanda nimel. Kuningas andis teada, et tahab siiski tõde kuulda ja see peale saigi ta seda. Loen salmid 17 ja 18. Siis ta ütles, ma nägin kogu Iisraeli hajali olevat mägedel nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja issand ütles, neil pole isandaid, iga üks pöördugu rahuga koju. Siis ütles Iisraeli kuningas Joosafatile, eks ma öelnud sulle, et ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. Jumala hinnang olukorrale oli, et rahval polegi karjast ehk kuningat. Mingu parem koju, sest Ahab oli tühi koht. Ja Ahab mõistis, et seekord ei tehtud nalja. Aga Miikal oli veel muudki öelda. Loen salmid 19-23. Aga Miika ütles, seepärast kuule issanda sõna. Ma nägin issandat istuvat oma aujärjel ja kogu taeva sõjaväe seisvata juures temast paremal ja vasakul pool. Ja issand ütles, kes tahaks ahvatleda Ahabit, et ta läheks ja langeks Gileadi raamatis. Siis rääkis üks nii ja teine rääkis naa. Aga üks vaim tuli ja seisis issanda ees ning ütles, mina ahvatlen teda. Ja issand küsis temalt, kuidas? Ja ta vastas, ma lähen ja olen vale vaim kõigide prohvetite suus. Siis ütles issand, sina oled ahvatleja ja küllap sa suudad, mine ja teenanda. Ja nüüd vaata, issand on pannud vale vaimu kõigi nende sinu prohvetite suhu ja issand on kuulutanud sulle halba. Mida neist Miika sõnadest arvata? Kas kõike teadev ja kõik võimas Jumal tõesti vajab, et tema loodud olendid talle nõu annavad? Ja kas tõesti võis mõni vaim olend välja mõelda triki, mille peale Jumal isegi ei olnud tulnud? Muidugi ei maksa sellest pildist nii kaugele ulatuvaid järeldusi teha. Asi on selles, et Jumal ise ei kiusa kedagi kurjaga. Jaakobuse kiri 1.13. Aga praegusel maailma ajastul lubab ta siin tegutseda ka kurjuse jõududel. Ent kurjad ja eksitavad jõud saavad maa peal tegutseda üksnes sedavõrd, kui Jumal ise neile volitusi annab. Ja ta annab need volitused seal, kus inimene ise on juba vale tee valinud ja Jumala kutsete suhtes südame kõvaks teinud. Uues testamendis öeldakse, et tuleb aeg, kus Jumal saadab vägeva eksituse või eksitava jõu neile, kes ei ole uskunud ega armastanud tõtt, vaid kell on olnud hea meel ülekohtust. Teine kiri Tessaloniklastele, teine peatükk, 9-12. Sellise eksitava jõu saatmine on üks samm ülekohtuste hukkamõistmise teel ja seda kasutas Jumal ka siin Ahabi puhul. Muide, sellele tasub mõelda ka tänapäeval seoses kõik võimalike valeõpetuste suure populaarsusega. Kui vaimsest maailmast võetakse hea meelega vastu kõike muud peale Jeesuse Kristuse, siis on see väga tõsine märk. Lihtsamalt öeldes, Miika andis viisakalt teada, et need 400 prohvetit, keda Ahab oli kuulanud, olid valeprohvetid. Nad rääkisid seda, mis ei olnud Jumalast ega vastanud tõele. Selge see, et niisugune süüdistus ei ole meeldiv, eriti neile, keda väidetakse olevat valevaimu poolt inspireeritud. Loen salmid 24-27. Siis astus ligi Sitkija, Kenana poeg, ja lõi Miikat põsepihta ning küsis, missugust teed on issanda vaim minust läinud sinusse rääkima? Ja Miika vastas, vaata, sa näed seda päeval, kui sa pead minema kambrist kambrisse, et ennast peita. Siis ütles Iisraeli kuningas, võta Miika ja viida tagasi linnapealik Aamoni ja kuninga poeg Joase juurde ning ütle. Nõnda ütleb kuningas, pange ta vangikotta ja toitke teda hädapäraselt leiva ja veega, kuni ma rahuga tagasi tulen. Vale prohvet Sitkija lõi Miikat põsele, mis oli eriti solvav. Aga Miika ei lasknud end sellest ega ka kuninga otsusest ülemäära häirida. Selle asemel pani ta kaalule oma maine, öeldes, et kui ei lähe nii, nagu ta ütles, siis on ta ise vale prohvet. Siin on hea eeskuju, kuidas asjalik ja kaine prohvet peaks ise endasse suhtuma. Meie ajalgi võib kuulda mitmesuguseid tulevikusündmuste ennustusi. Vahel ajavad need kuulejad väga ärevile. Ei ole aga kuulnud, et mõni prohvet oleks avalikult oma eksitust tunnistanud, kui ette kuulutatud sündmused jäid tulemata. Tähelepanuväärsed on ka Miika sõnad, kuulge kõik rahvad. Need tubli 2800 aastat tagasi Samaaria linna väravas kõlanud sõnad on piibli vahendusel tõesti jõudnud paljude rahvasteni. Kes oleks neid sõnu siis võinud mõista? Aga ilmselt ongi neis sündmustes tähtis õppetund kõigile rahvastele. Nagu võib arvatagi, ei loobunud Ahab oma plaanidest, ehkki talle oli tegelik olukord puust ja punaselt selgeks tehtud. Ta eelistas uskuda valeprohveteid. Loen salmid 29-33. Ja Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosafat läksid üles Gileadi raamatisse. Ja Iisraeli kuningas ütles Joosafatile, mina panen sõtta minnes teised riided selga, aga sina kanna oma riideid. Ja Iisraeli kuningas pani teised riided selga ning läks sõtta. Aga Süüria kuningas oli andnud käsu sõjavankrite pealikuile, neid oli tal 32, ja oli öelnud, ärge tapelge mitte ühegi muu, vähema või suurema vastu, kui üksnes Iisraeli kuninga vastu. Kui siis sõjavankrite pealikud nägid Joosafati, ütlesid nad, see on kindlasti Iisraeli kuningas. Ja nad pöördusid tema vastu sõdima. Siis Joosafat hakkas kisendama. Kui sõjavankrite pealikud nägid, et see ei olnudki Iisraeli kuningas, siis nad pöördusid tagasi tema järelt. Mingil määral tegid Miika sõnad nähtavasti Ahabi siiski ettevaatlikuks. Seepärast otsustas ta muuta end lahinguajaks tundmatuks. Tol ajal oli tavaline, et sõjas püüti surmata vaenlase kuningas ja sellise juhtnööri andis ka Süüria kuningas oma meestele, kuid on tähelepanuväärne, et üksnes Iisraeli kuninga kohta. Näib, nagu oleks isegi Süüria kuningas saanud vaimsest maailmast käsu, et selles lahingus on tähtis ainult üks asi. Ahabi surmamine. Kui nähti, et Joosafat pole otsitav, jäeti ta rahule. Ahab lootis oma maskeerumisega petta nii vaenlasi kui ka jumalat, kuid võta näpust. Leidus nimelt üks nool, mis teadis täpselt, kus on õige sihtmärk. Loen salmid 34 ja 35. Aga keegi mees, kes oli huupi oma ammu vinna tõmmanud, tabas Iisraeli kuningat rihmade ja soomuste vahele. Siis kuningas ütles oma sõjavankri juhile, pööra ümber ja vii mind võitlusest välja, sest ma olen haavatud. Kuid taplus ägenes sel päeval üha ja kuningas pidi jääma vankrisse süürlaste vastu, aga õhtul ta suri. Ja haavast oli veri voolanud vankri põhja. Mõtleme hetkeks. Lahinguväljal oli tuhandeid inimesi ja nende hulgas tundmatuna ainult üks, kelle surm oli tõesti tähtis, kuna Jumal oli seda ennustanud. Kui suur on tõenäosus, et umbropsu lendu lastud nool tabab seda ainsat sihtmärki ainsasse kaitsmata kohta? Ilmselt kaduv väike. Kui peale selle mõelda, kui suur on tõenäosus, et nõnda haavatud inimest pealegi kuningat ei suudeta viia lahingust välja sidumisele, siis mõistame, et Ahabi surm oli äärmiselt ebatõenäoline. Aga just sellisena oli see sündmus Jumala tegu ja märk. Verest tühjaks joostes oli Ahabil aega järele mõelda selle üle, et ei suuda inimene teha tühjaks Jumala sõna. Nool teadis täpselt oma teed, kuna teda juhtisid juhustest ja inimestest suuremad jõud. Miika sõnad läksid täpselt täide, sest need olid saadud Jumalalt. Loen salmid 36-40. Päikese loojakul käis hädakisa läbi leeri. Öeldi, iga mees oma linna, iga mees oma maale. Nõnda suri kuningas ja viidi Samaariasse. Ja kuningas maeti Samaariasse. Ja kui vankrid loputati Samaaria tiigi ääres, siis lakkusid koerad tema verd ja hoored pesid end selles, nagu oli olnud issanda sõna, mis ta oli öelnud. Ja mis veel tuleks öelda Ahabist ja kõigest, mis ta tegi, ja elevandiluu kojast, mille ta ehitas, ja kõigist linnadest, mis ta ehitas, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Ja Ahab läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Ahasja sai tema asemel kuningaks. Tisbelane Eelia oli varem ennustanud, et koerad lakuvad Ahabi vere, kuna ta oli lasknud mõrvata Naaboti. 21. peatüki 19. salm. Nüüd täitus seegi issanda sõna. Raamatu lõpus antakse veel lühike ülevaade Juuda kuninga Joosafati ja Iisraeli kuninga Ahasja valitsemisest. Loen salmid 41-45. Joosafat, Aasa poeg, sai Juuda kuningaks Iisraeli kuninga Ahabi 4. aastal. Joosafat oli kuningaks saades 35 aastat vana, ja ta valitses Jeruusalemmas 25 aastat. Ta ema nimi oli Asuba, Silhi tütar. Ta käis täiesti oma isa Aasa teed, sellelt ta ei lahkunud, tehes, mis õige oli issanda silmis. Aga ohvrikünkad ei kadunud. Rahvas ohverdas ja suitsutas veelgi ohvrikünkastel. Ja Joosafat tegi Iisraeli kuningaga rahu. Joosafat sai kuningaks tõenäoliselt aastal 869 enne Kristust. Piibel hindab teda väga positiivselt. Ta ei suutnud küll täielikult kaotada oma maal moonutatud jumalateenistust, aga ise järgis ta oma elus Jumala tahet. Loen salmid 46-51. Ja mis veel tuleks öelda Joosafatist ja tema vägitegudest, mis ta tegi, ja kuidas ta sõdis, eks sellest ole kirjutatud Juuda kuningate ajaraamatus. Ja pühamu viimased pordumehed, kes tema isa Aasa päevil olid alles jäänud, pühkis ta maalt. Eedomis ei olnud kuningat, kuningaks oli asevalitseja. Joosafat oli teinud Tarsise laevu, mis pidid minema Ohvirisse kulla järele, ent need ei läinud, sest laevad hukkusid Esion Geberis. Siis ütles Ahasja, Ahabi poeg, Joosafatile, lase minu sulased lähevad koos sinu sulastega laevadesse. Aga Joosafat ei tahtnud. Ja Joosafat läks magama oma vanemate juurde, ja ta maeti oma vanemate juurde ta isa Taaveti linna. Ja tema poeg Jooram sai tema asemel kuningaks. Iisraellased ei ole kunagi olnud meresõitjad. Salomoni edu selles osas tulenes sellest, et ta oli ära kasutanud hoiniiklaste oskusi. Iisraeli kuningal olid samuti nendega head suhted, aga Joosafat ei olnud neist suhetest huvitatud, mistõttu tema meresõidu innustuski varsti lõppes. Joosafati pojast Jooramist kuuleme rohkem edaspidi. Kahjuks ei järginud ta oma isa tervet eeskuju, vaid eelistas sellele Ahabisoo kombeid. Loen salmid 52-54. Ahasja, Ahabi poeg, sai Samaarias Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Joosafati 17. aastal ja ta valitses Iisraelis 2 aastat. Tema tegi kurja issanda silmis ning käis oma isa ja ema teed ja Nebati poja Jeroobeami teed, kes Iisraeli olid saatnud pattu tegema. Tema teenis Baali ja kummardas teda ning vihastas issandat Iisraeli jumalat täiesti nagu tema isa oli teinud. Nagu teised põhjariigi kuningad pööras ka Ahasja issandale selja. Miks tema valitsusaeg nii lühikeseks jäi, sellest kuuleme lähemalt teises kuningate raamatus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nii siis järgmisel korral alustamegi teise kuningate raamatu käsitlemist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.